Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su priče dana. Svih 176 putnika i članova posade poginulo je kada se ukrajinski avion srušio u Iranu. Iran je spalio rakete na dvije američke zračne baze u Iraku, priču donosi Dragan Štavljanin.
BBC ocenjuje da je, imajući u vidu značaj generala Sulejmanija, noćašnja akcija zvaničnog Teherana na američke baze u Iraku može se smatrati umerenim odgovorom.
Hrvatska prebacila pripadnike drugog i trećeg kontingenta iz Bagdada u Kuvajt. Iz glavnog stožera oružanih snaga Hrvatske Krešo Tuškan.
To razmatramo dvije opcije. Jedna opcija je vojno preko naših saveznika, a druga opcija je civilni komercijalni let. Kuvajt nije ugrožena zona. Tako...
Banja Luka se sprema za proslavu 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Moramo svaki dan da vodimo računa o toj činjenici, da mnogi u okruženju ne žele da nas vide. U svakom slučaju, mi postojimo zbog nas, ne da bi iritirali druge.
Protest protiv Crnogorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti u centru Beograda organizuje Srpska pravoslavna crkva. Građani Crne Gore ove godine jednostavnije do posla u Njemačkoj. Medicinska sestra Dijana kaže.
Prijateljica mi je preporučila, ona je već na sjeveru Njemačke 2 godine, lijepo se snašla, lijepo živi, lijepo primanje ima i zašto da ne iskoristim to.
Više o ovim, ali i drugim pričama u nastavku emisije. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U iranskom raketnom napadu na dvije američke baze u Iraku nije stradao nijedan Amerikanac, izjavio je to predsjednik SAD-a Donald Trump. Napad je izveden kao osveta za ubistvo generala Kasema Sulejmanija. Teheran tvrdi da je ubijeno 80 lica. Reakcije iz Vašingtona su uzdržane, dok iranski vrhovni vjerski vođa Hamnej ističe da akcije kao ove nisu dovoljne, te da je cilj uklanjanje koruptivnog prisustva SAD-a na Bliskom istoku. Ovo je najdirektniji iranski napad na SAD nakon zauzimanja američke ambasade u Teheranu 1979. godine, priča Dragana Štavljanina.
Dok procenjujemo situaciju i naš odgovor, preduzet ćemo sve neophodne mere da zaštitimo i odbranimo američko osoblje, partnere i saveznike u regionu, kazao je portparol Pentagona Jonathan Hoffman. Američki predsjednik Donald Trump je kratko napisao na Twitteru, u toku je procena štete i žrtava, za sad je sve dobro. On je dodao da SAD imaju najmoćniju i najbolje opremljenu vojsku na svetu. Za sredu je najavio obraćanje javnosti. Više od 5000 američkih vojnika je razmješteno u Iraku sa pripadnicima oružanih snaga drugih država koji obučavaju domaću armiju i podržavale su je u borbi protiv ekstremističke Islamske države. Državna televizija u Tehranu je objavila da su iranske snage gađale američku vazdušnu bazu El Asad udaljenu 200 km od Bagdada i jedan vojni objekat u Ibrilu. Islamska revolucionarna garda preuzela odgovornost za raketiranje i tako, kako kaže, pokrenula operaciju Mučenik Sulejmani nekoliko sati nakon sahrane ubijenog generala. Iranski vrhovni verski vođa Ajatolah Ali Hamnei je izjavio da je napad bio, kako ističe, šamar u lice SAD-u, pozivajući na okončanje prisustva njihovih snaga na Bliskom istoku. U slično tonu predsjednik Irana Hasan Rohani je kazao da će SAD-u biti, kako navodi, odsečene noge u tom regionu. Međutim, šef iranske diplomatije Javad Zarif je rekao da je ovaj napad izveden u cilju samoodbrane, negirajući da njegova zemlja želi rat. Citat, Iran je preduzeo proporcionalne mere u cilju samoodbrane prema članu 51 povelje Ujedinjenih nacija, gađajući baze odakle je izveden kukavički napad protiv naših građana, odnosno visokih zvaničnika. Mi ne težimo eskalaciji ili ratu, ali ćemo braniti sebe protiv bilo kakve agresije, naveo je Zarif na Twitteru. BBC ocenjuje da Zarifov stav sugeriše da Iran želi da povuče liniju između odmazde za ubistvo Sulejmanija, prebacujući loptu, odnosno odgovornost na SAD, da li će situacija eskalirati. Komentator BBC-a Jonathan Marcus smatra da, imajući u vidu značaj generala Sulejmanija te revolt koje je u Iranu izazvalo njegovo ubistvo, noćašnja akcija zvaničnog Teherana na američke bazu u Iraku može se smatrati umerenim odgovorom. Cilj je bio da se izazovu što manje žrtve, bez obzira na oštru retoriku Teherana i Vašingtona, ni jedni ni drugi ne žele širenje sukoba. Međutim, kako ističe Marku, za sada je teško vidjeti da li se menja iranska politika, koja i dalje želi da osigura svoje ciljeve u regionu, ne samo povlačenje američkih snaga iz Iraka. Po njegovim rečima, postavlja se pitanje da li su SAD uspostavile uverljiva sredstva odvraćanja od takvih napada.
Sprema li Iran nuklearni odgovor zbog ubistva generala Sulejmanija i šta sve SAD mogu očekivati u narednom periodu iranskog režima koji je najavio osvetu? Neke su od tema o kojima u intervju za Radio Slobodna Evropa govori istraživačica Centra za novu američku sigurnost Kili Thomas.
Svetski sukob nije izgledan, jer ostale države ne žele da se mešaju u direktan sukob SAD i Irana, ali region Bliskog istoka će svakako biti gurnut u još veći haos, kaže za intervju za Radio Slobodna Evropa istraživačica Centra za novu američku bezbednost Kili Thomas. Očekuje da će Iran u narednom periodu sigurno koristiti sva sredstva, a pogotovo raketne kapacitete i posredničke mreže, kako bi osvetio vrhovnog generala elitne jedinice Iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija, ubijenog u napadu američkim dronom kod Bagdada 3. januara. Iranski odgovor usledio je 5 dana kasnije, i to raketnim napadom na američku vojnu bazu Ain al-Asad u Iraku. Iran bi trebao da izbegne ugrožavanje američkih civila ili diplomata, smatra Thomas.
Što je više američkih žrtava, to će biti i veća reakcija Trumpove administracije. To je jedna od stvari oko koje je predsjednik Trump bio jasan. Također i sve ovo što je Iran do sada radio može biti sprovedeno sa mnogo većim posljedicama i uzrokujući značajniju štetu.
Odmah nakon ubistva Soleimanija i iranskog napada na američke baze u Iraku, društvenim mrežama počele su da kruže priče o Trećem svjetskom ratu. Kili Thomas kaže da je takav sukob malo verovatan.
Mislim da je ta fraza o Trećem svjetskom ratu preuveličavanje, jer podrazumijeva uključivanje velikog broja eksternih sila za koje ne mislim da žele da se miješaju u direktnu konfrontaciju između SAD-a i Irana.
Dok SAD i Iran upozoravaju na mogućnost zaoštravanja odnosa i jačih napada, ostale članice Saveta bezbednosti i UN drže se po strani. Thomas podlači da će Rusija i Kina pažljivo vagati i gledati sobstvene interese i korist.
Svakako ne vjerujem da ćemo ikada vidjeti Rusiju i Kinu da podržavaju američku politiku prema Iranu. Ne mislim da će u ovom trenutku žuriti da odbrane Iran. Očekujem da će zadržati svoje veze sa Iranom i da u njihovim odnosima neće biti značajnijih promjena.
Sjedinjene Američke Države ubile su generala Soleimanija jer je prema riječima američkog predsjednika Donalda Trumpa on odgovoran za smrt miliona ljudi, kao i da je odobrio napade na američku ambasadu u glavnom gradu Iraka pre 2 nedjelje. Iranski predsjednik Hasan Rohani obećao je osvetu, a Iranska nacionalna garda objavila je da će joj meta biti svaka država u regionu koja bude pomagala agresiju SAD-a.
Bila je to Kili Thomas iz Centra za novu američku sigurnost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je NATO zbog porasta napetosti u Iraku i široj regiji suspendovao svoju misiju u toj zemlji, Hrvatska je pripadnike 2. i 3. kontingenta iz Bagdada prebacila u Kuvajt. Pripremio Enis Zebić.
14 pripadnika Hrvatske vojske iz 2. i 3. hrvatskog kontingenta NATO-ve misije u Iraku NMI od utorka su u Kuvajtu zbog porasta napetosti u regiji nakon američke likvidacije iranskog generala Soleimanija. Drugi kontingent upravo je završio svoju misiju i trebali su ovaj tjedan biti vraćeni u Hrvatsku, ali to je zbog porasta napetosti odgođeno i bit će obavljeno u sljedećih nekoliko dana. Zapovjednik zapovjednog operativnog središta glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, brigadni general Krešo Tuškan.
Razmatramo 2 opcije. Jedna opcija je vojno preko naših saveznika, a druga opcija je civilni komercijalni let. Kuvajt nije ugrožena zona, tako da može i ta inačica biti objektivna inačica. Mi smo u koordinaciji s našim ministarstvom vanjskih poslova i veleposlanstvom našim u Kuvajtu i riješit ćemo sve administrativne stvari za njihov povratak na vrijeme.
U Kuvajtu ostaje 7 pripadnika 3. kontingenta koji su u Irak stigli krajem prosinca. Što se s njima planira, general Tuškan?
Oni su još uvijek pripadnici NATO misije u Iraku. Misija nije ukinuta, misija je izmještena iz Bagdada u Kuvajt. Oni će odrađivati dole određene zadaće i njihov je status dalje da su na čekanju, zavisno od odluka NATO saveza, odnosno nacionalnih odluka.
Glasnogovornica Ministarstva obrane Irena Rački.
Htjela bih naglasiti da je sigurnost naših vojnika najvažnija, da pozorno pratimo situaciju i da smo u stalnom kontaktu s našim saveznicima i da će se u skladu s tim donositi odgovarajuće odluke.
U rotirajućoj hrvatskoj misiji sudjeluju 4 oficira i 3 podoficira i u redovitim uvjetima angažirani su na zadaćama savjetnika Ministarstva obrane Iraka i glavnog stožera iračkih oružanih snaga, na stožernim dužnostima unutar zapovjedništva misije NMI te na poslovima vojne policije. Misija NMI je obučno savjetodavna misija koja je u Iraku na poziv iračke vlade, u kojoj sudjeluju vojnici iz 29 država članica NATO-a kao i iz partnerskih zemalja. Od studenog prošle godine zapovjednica misije je kanadska general bojnica Jenny Carnigan. I neke druge države poput Kanade, Njemačke i Rumunjske povukle su svoje vojnike iz Iraka, a neke poput baltičkih zemalja, Francuske ili Češke nisu. 6 slovenskih vojnika sudjeluje u paralelnoj misiji Inherent Resolve u Iraku, koju vode Sjedinjene države, i u srijedu je odlučeno da se i oni povuku iz Iraka. Vojni analitičar Igor Tabak s portala Obrana i sigurnost za naš program o NATO-vim daljim planovima.
Cijela NATO obučna misija je na standbyu, izvučena u Kuvajt, i ko što je Jens Stoltenberg rekao, pažljivo se prati situacija u zemlji, ne bi li se po mogućnosti nastavilo s obučnim djelovanjem kad se za to sklope okolnost.
Postoji li mogućnost da se izbjegne eskalacija sukoba, zanimalo nas je?
Pa nadajmo se, mislim, danas u noći nakon ovog iranskog napada, zapravo suzdržanošću američkog odgovora i iranskim pažljivo doziranim objavama otvoren je određen prostor za diplomaciju. I današnje Trumpova javna obraćanja treba vidjeti da li stvarno su temelj za nekakav razgovor i barem privremenu obustavu eskalacije ili ne. To je zapravo još otvoreno, ali evo, barem postoji šansa.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Europa.
Svih 176 putnika i članova posade poginulo je kada se srušio avion ukrajinske kompanije Ukrainian International Airlinesa nakon polijetanja s aerodroma u Teheranu. Požar je zahvatio jedan motor, izjavio je glasnogovornik iranskog ministarstva za saobraćaj. Pilot aviona je tada izgubio kontrolu nad avionom i on se srušio. Avion je bio na letu od Teherana ka Kijevu. Valerij Matkov, otac je Ihora Matkova, koji je bio jedan od članova posade u avionu. Nakon nesreće na aerodromu u Kijevu razgovarao je sa reporterom Karen Tajma televizije Radija Slobodna Evropa.
Moj sin je steward.
Da li je bio u avionu?
Da.
Kako ste saznali za nesreću?
Pozvanila dočka i šta?
Ćerka me je zvala iz Amerike oko 6.15 ujutro. Rekla mi je da je javljeno da se avion International Airlines srušio. Pitala me gdje je Ihor. Rekli smo je u Teheranu. Tada smo našli i vidjeli snimak srušenog aviona.
Potom na video našli padjenje samoljota.
A vam imate li bilo kakve informacije iz kompanije International Airlines?
Ne, samo što smo došli. Živimo oko 100 km daleko. Došli smo ovdje da saznamo šta se dogodilo. Rečeno nam je da će nam se neko zvanično obratiti.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski dao je upute državnom tužiocu da otvori krivični postupak zbog nesreće. Dodao je da će biti provjerena ispravnost cjelokupne civilne flote Ukrajine.
Slobodna Evropa.org.
U Banja Luci su u toku pripreme za proslavu 9. januara, koji se u ovom BH entitetu obilježava kao Dan Republike Srpske, i pored činjenice da ga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Na ulicama Banja Luke prisutne su značajne policijske snage koje će sutra osiguravati proslavu. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Povodom obilježavanja 9. januara danas su u Banja Luci položeni vijenci na spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske. Tom prilikom srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je na dostojanstvenu proslavu Dana Republike Srpske, ponovivši da će aktivnosti u budućem vremenu ići ka tome da se, kako je rekao, ojačaju i vrate ustavne pozicije, upravo onako kako je to napisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Moramo svaki dan da vodimo računa o toj činjenici, da mnogi u okruženju ne žele da nas vide. U svakom slučaju, mi postojimo zbog nas, ne da bi iritirali druge. Druge pozivamo na mir i saradnju. Ta saradnja i mir treba da obilježe vrijeme koje dolazi. Ono što želim da kažem svim građanima, svim ljudima u Republici Srpskoj koji drže do Republike Srpske, da sutra dostojanstveno proslavimo Dan Republike, svim Srbima, srpskom narodu. Želim sretnu Republiku Srpsku.
U povodu proslave 9. januara položeni su i vijenci na trgu palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata te na spomenik 12 beba, a 9. januar bio je i tema sjednice Senata Republike Srpske kojim je predsjedavala entitetska predsjednica Željka Cvijanović. U izjavi za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić zatražio od visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i nadležnih institucija da sankcionišu kršenje odluka Ustavnog suda BiH koji je 9. januar Dan Republike Srpske proglasio neustavnim.
Imajući u vidu dakle, da vlast u ovom entitetu krši Dejtonski mirovni sporazum, pozvani i obavezani i dužani da reagira visoki predstavnik i da ovu situaciju riješi kako mi ne bismo iz godine u godinu dolazili u ovakvu situaciju.
Nurko Pobrić, profesor ustavnog prava iz Mostara, kaže da je nesprovođenje odluka Ustavnog suda krivično djelo.
Članom 239 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine propisano je da odbijanje da se izvrši odluka Ustavnog suda predstavlja krivično djelo i da je zaprećena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Međutim, taj član krivičnog zakona nije primijenjen do sad ni u jednom slučaju. Po ovom sudu naprosto iz razloga što je taj član de facto neprimjenjiv u ovom konkretnom slučaju. Dakle, onaj koji je trebao da izvrši odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jeste Narodna skupština Republike Srpske. Međutim, kako, ako tumačimo krivični zakon, ona je učinila krivično djelo. E sad, kako ćete krivično goniti one poslanike koji su, recimo, glasali protiv ili nisu htjeli da donesu takav zakon? To je jednostavno nemoguće.
Na Međunarodnoj naučnoj konferenciji pravne i političke posljedice deklaracije o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine, koja se danas i sutra održava u Sarajevu, govorio je i član predsjedništva BiH Šefik Džaferović.
Protivustavan čin, krivično djelo, trebaju da djeluju institucije Bosne i Hercegovine i da se procesuiraju oni koji čine krivično djelo nepoštivanja odluka Ustavnog suda i krivično djelo i tvar je dovedena dotle.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine više puta je proglašavao neustavnom odredbu u 9. januaru kao danu Republike Srpske, a zadnji put je to uradio 29. marta 2019. godine. Tada je po apelaciji za ocjenu ustavnosti zakona o danu Republike Srpske, koju je zatražilo 9 bošnjačkih i hrvatskih delegata u prošlom sazivu Vijeća naroda Republike Srpske, neustavnom proglasio odredbu zakona u kojem stoji da se na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske 9. januar utvrđuje kao dan Republike Srpske. U obrazloženju odluke Ustavnog suda se navodi da sud odlukom ne dovodi u pitanje postojanje samog praznika niti pravo Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o tome kojeg će se datuma proslavljati Dan Republike Srpske. Treba istaći da je svoje prisustvo na obilježavanju ovog neustavnog praznika potvrdila i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbi već 30 godina u Crnoj Gori nemaju slobodu, poručio je episkop Remezijanski Stefan na molitvenom skupu koji je u organizaciji Srpske pravoslavne crkve održan u Beogradu. Na dan kada je u Crnoj Gori stupio na snagu novi zakon o vjeroispovijesti 8. januara, više hiljada građana zajedno sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve učestvovalo je u molitvenoj šetnji i crkvenoj službi ispred hrama Svetog Save. Izvještava Zoran Glavonjić.
Gospodu se pomolimo.
Zvona iz najvećeg pravoslavnog hrama u Srbiji označila su početak molitve u znak podrške kako je uoči ovog skupa saopštila Srpska pravoslavna crkva srpskom narodu u Crnoj Gori. Episkop Srpske pravoslavne crkve Stefan poručio je između ostalog da im se ovom molitvom šalju Božja snaga i volja.
Jer 30 godina poslanjih nema slobode u Crnoj Gori za naš narod, ali taj narod opstaje sa svojim svetinjama i verujem da je došlo vreme blagoslova Svetoga Save da se u Crnoj Gori desi čudo, pa da se i tamo branimo kao što se branimo u Republici Srpskoj, kao što se branimo ovde u Beogradu i u Srbiji, kao što želimo da se branimo i bolje i više i na Kosovu i u svim drugim mestima i krajevima gdje živi srpski narod.
Episkop Stefan se zajedno sa sveštenstvom Hrama Svetog Save pomolio da, kako su rekli u molebanu, neprijatelji odustanu od nasilja prema hramovima i da ne proteruju narod. Uoči molitve građani su zajedno sa predstavnicima crkve prošetali od centra grada sa Terazija, noseći transparent na kom je pisalo Vreme je Božije pravde do Svetosavskog platoa gde je održana molitva. Učesnici šetnje nosili su crkvene i državne zastave, ikone i transparent sa natpisom Ništa im nije sveto, milo zločinac.
Gospod,
Među okupljenima su bili i Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Republike Srbije i Nenad Popović, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. Neki od građana kao Rade Stevanović i Smiljana Bojičić objasnili su nam zašto su tu.
Da podržimo Srpsku pravoslavnu crkvu i njeno nasljeđe u Crnoj Gori.
Godinama smo davali, mi izgradili tu Crnu Goru, plate sam odvajala za njih, a sada, pa valjda Gospod Bog će nam pomoći da reši u naš korist.
Podržavamo i u Crnu Goru, crnogorski narod, Srbe i Crne Gore, moja rodbina dole, ja potičem odatle, ja potičem iz Guča.
Kako se zovete?
Milačić.
Ime?
Dovoljno prezime.
Kako je na Molebanu objasnio episkop Stefan, Irine i patrijarh Srpske pravoslavne crkve, koja je zakon o veroispovesti u Crnoj Gori okarakterisala kao pokušaj otimačine crkvene imovine, nije mogao da prisustvuje ovom skupu jer je svake godine u ovo vreme u Republici Srpskoj na obeležavanju dana tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A građani Crne Gore će ove godine jednostavnije moći da se zaposle u Njemačkoj, pošto zakon o useljavanju stručne radne snage u toj zemlji stupa na snagu 1. marta ove godine. Lela Šćepanović razgovarala je sa onima koji se spremaju da napuste Crnu Goru.
Građani Crne Gore će ove godine jednostavnije moći da se zaposle u Njemačkoj, pošto zakon o useljavanju stručne radne snage u toj zemlji stupa na snagu 1. marta. Zakon omogućava jednostavniju imigraciju kvalifikovane stručne radne snage iz zemalja van Evropske unije sa odgovarajućom stručnom spremom, saopšteno je u ambasadi Njemačke u Podgorici Radiju Slobodna Evropa. Njemačka inače je jedna od obećanih zemalja za mlade ljude koji žele da odu iz Crne Gore u potrazi za poslom, a prema podacima Westminsterske fondacije njih je čak 70%. Jedna od onih koja odlazi iz Crne Gore i čija je diploma priznata u Njemačkoj, što je neophodno za dobijanje posla, je 35-godišnja medicinska sestra Dijana. U Crnoj Gori je malo radila u struci.
Teško se dolazi do posla, obično treba neka veza, dobra preporuka. A plate od 350 do 500, ako sam ovdje u Nikšiću, i da mogu da se prehranim, ali ako putujem do Podgorice, i trećina plate mi ode na putne troškove i ostalo.
Kada je ostala bez posla u bolnici u Nikšiću, počela je da radi u jednoj stomatološkoj ambulanti u Podgorici i tako godinama. Ali kada je joj prijateljica iz školske klupe otišla u Njemačku, Dijana je odlučila da uči njemački.
Prijateljica mi je preporučila, ona je već na sjeveru Njemačke 2 godine, lijepo se snašla, lijepo živi, lijepo primanje ima i zašto da ne iskoristim to.
Priča Dijana koja se plaši novog početka, ali objašnjava da je voljna da uspije zbog budućnosti.
I kad sam uporedila njeno primanje i moje, ne znam šta da vam kažem, bez razmišljanja ide.
Da ostanete tamo ili samo da radite? Šta ćete?
Pa planiram svoj život da organizujem tamo što budem bolje mogla.
Zaključila je Dijana. Još jedan Nikšićanin koji se sprema za odlazak, koji duže od godine uči njemački, čiji drugovi već rade u toj zemlji, je 34-godišnji Siniša. On je završio višu tehničku školu i od tada je, kako priča za naš program u Podgorici i Nikšiću, radio sve i svašta, samo nije u struci.
U Crnoj Gori sam radio od pomoćnog radnika na građevini, keramičari, poslove najslabije plaćene u tim branšama. U našoj zemlji se koristi situacija da ljudi rade za neke ispod prosječne plate, kako se kaže, izrabljivanje, znači bez radnog vremena, bez slobodnog dana.
Priča Siniša i objašnjava da mu nije lako bilo da se odluči da ide za Njemačku, ali je to smatra dobra odluka zbog porodice i njene budućnosti.
Prvi put kad sam otišao, zaista se teško bilo odlučiti na takav korak. Imao sam tamo neke drugove koji su mi pomogli, znači da dođem tamo, da imam taj neki smještaj i posao, u suštini mnogo bolje nego u Crnoj Gori.
Posle 1. marta idete na sigurno. Kažete, drugovi vam već rade u toj nekoj fabrici, tamo vas čeka posao. Da li će ta plata biti veća nego ovdje?
U suštini je možda i 3 puta veća nego ovdje i ne znam, evo, neću ništa više da kažem.
A planirate i porodicu?
Pa planiram, ali sve zavisi, evo, vidjet ćemo od 1. marta šta će da bude.
A koliko je građana Crne Gore u posljednje 2-3 godine dobilo dozvolu za rad u Njemačkoj, bilo je pitanje koje smo uputili ambasadi Njemačke u Podgorici. Saopšteno nam je da ne raspolažu pouzdanim brojkama po ovom pitanju, ali su 2018. izdali 1036 viza za zapošljavanje. U ambasadi očekuju da će u ovoj godini interesovanje građana biti makar na dosadašnjem nivou. Iz Podgorice
Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Perspektive za BH ekonomiju su optimistične u izvještajima vladajućih struktura. Očekuje se rast sa prosječnim stopama od 3-4%, no ekonomisti ocjenjuju da će se trend usporavanja nastaviti, te podsjećaju da je zabilježen blagi pad u posljednjem kvartalu prošle godine zbog stagnacije ekonomije u zemljama koje su za Bosnu i Hercegovinu najznačajniji partneri. Informiše Mirna Sadiković.
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, industrijska proizvodnja kao jedan od najznačajnijih indikatora ekonomske aktivnosti bilježi snažan pad u Bosni i Hercegovini. Stopa industrijske proizvodnje u eurozoni je također negativna, te se prema indikatorima poslovnog ciklusa može očekivati i negativna stopa rasta BDP-a, a što će se preliti i u Bosnu i Hercegovinu, koja je ovisna o svojim ekonomskim partnerima. Slabija ekonomska aktivnost u eurozoni se odražava i na izvoz, koji već 3 mjeseca uzastopno ima negativne stope rasta, kaže predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković, navodeći još nekoliko razloga koji su doprinijeli negativnom rezultatu na kraju 2019. godine.
Niko nam ne zna izračunati posljedice Brexita, promjena fiskalne politike u Francuskoj, fiskalne politike u Italiji, te pad metalnog sektora u Njemačkoj. Dakle, jednostavno sve se reflektiralo na Bosnu i Hercegovinu sa temeljnim razlogom što je naše generalno tržište preko 70% Europska unija.
Vuković podsjeća da je veliki izazov za BH privredu u proteklih godinu dana bio i uvođenje taksi za BH proizvode kosovske vlade, što je Bosnu i Hercegovinu koštalo više desetina miliona eura.
Dakle, tu smo izgubili izvoz za negdje u visini 160 miliona konvertibilnih maraka, što nije malo za bosansko-hercegovačke prilike i što je tu došlo do stagnacije određenog broja radnih mjesta. Naime, određene kompanije koje su izvozile na Kosovo svoje robe su instalirale posebne proizvodne linije samo za taj proizvod koji je za Kosovo, uposlile određen broj radnika. Nažalost, evo, to je doživjelo jedan krah koji nije gospodarski, nego politički.
U dokumentu Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine informacije o perspektivama od 2020. do 2022. godine očekuje se ekonomski rast sa prosječnim stopama od više od 3% godišnje. Ekonomski rast ni prema prognozama međunarodnih finansijskih institucija neće biti impresivan u Bosni i Hercegovini u ovoj godini. Generalno, veliki broj firmi je zatvoren, radne snage je sve manje. Ekonomistica Svetlana Cenić podsjeća da se svake godine vlasti ozbiljno bave samo time kako doći do kreditnih sredstava za finansiranje preglomaznog administrativnog aparata, što dalje pogoršava stanje u svakom segmentu života, jer ozbiljne ekonomske strategije niti ekonomskih planova koji bi izvukli zemlju iz krize nema.
Privreda je u kolapsu i nećemo se očigledno i dalje time baviti. Bitno je sad namaći samo pare da ova administracija i ogromna birokratija funkcioniše i da se sačuvaju fotelje.
Ekonomisti podsjećaju da finansijske institucije poput Međunarodnog monetarnog fonda, Forbesa, Svjetske banke i Međunarodne financijske korporacije u svojim procjenama zemalja Bosnu i Hercegovinu su u 2019. godini, kao i niz prethodnih, stavili gotovo na samo dno svojih listi. Ekonomista Zoran Pavlović, referirajući se na izvještaje međunarodnih institucija, ali i State Departmenta, kaže da je očigledno kako svijet jako dobro poznaje prilike u Bosni i Hercegovini i slabosti BH ekonomije, kao i uzroke loše poslovne klime. Pavlović podsjeća da je osnovni problem u Bosni i Hercegovini nedostatak odgovornosti i sankcija za propuste.
Nažalost, kod nas niko ne osjeća potrebu od ljudi koji primaju platu da vode zemlju, da ambijent popravlja i da stvara dobre prilike za investicije.
Pavlović navodi da dok god vlasti ne shvate da je ekonomija prioritet, do tada će ona da trpi. Investitori će zaobilaziti Bosnu i Hercegovinu bez obzira na ogromne potencijale koje Bosna i Hercegovina ima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. O ovim, ali i drugim temama čitajte više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ko je kriv za zastoj Bosne i Hercegovine na evropskom putu? Europarlamentarac Tonino Picula ima ovaj odgovor.
Kriva je politika u Bosni i Hercegovini koja evo nikako ne uspjeva otključati prije svega odavno prepoznate disfunkcionalnosti postojećeg sustava.
Gradačac, dobitnik priznanja Svjetskog kongresa preduzetnika za kreiranje pozitivnog poslovnog okruženja.
Gradačac pripada velikoj grupi gradova pobjednika, a to zahvaljuje svojim odličnim idejama, a koje se tiču duha poduzetništva koje razvijate, zatim inovacija koje razvijate.
Sead Šehić Dobojlija, koji godinama živi u Danskoj, zemlji lideru u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, prenosi iskustva ove zemlje.
Teško vam je proći kroz grad, a da vi ne vidite njih. 7000 kilovata. Kilovat sati energije proizvede moja mala elektrana na mojoj kući. Eto, ja ne plaćam faktično struju, ja još dobijam višak jer toliko koliko proizvedem ne iskoristim.
Članice udruženja žena sa invaliditetom Impuls iz Bijeljine u projektu pripreme za izradu rukotvorina.
Osim ekonomskog osnaživanja, ovaj projekat ima za cilj da se stečene vještine prenose i na mlađe generacije žena sa invaliditetom i da se pokaže da nisu odbačene od društva, da mogu same da se istaknu svojim trudom i zalaganjem.
Gost naše emisije je crnogorski fotograf Dejan Kalezić.
U Crnoj Gori, nažalost, i pored toga što se jako veliki broj ljudi bavi fotografijom, mislim da je izuzetno mali broj koji fotografiju doživljava, ajde da je nazovem tako. Sa te umjetničke strane, jako mali broj ljudi izlaže svoje fotografije.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
U prvoj ovogodišnjoj emisiji podsjećamo na neke od ocjena koje su tokom protekle godine davali analitičari o procesu integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Prije njih izdvojili smo izjavu poslanika u Evropskom parlamentu iz Hrvatske Tonina Picule o razlozima zastoja Bosne i Hercegovine na evropskom putu.
Pa mislim da tu treba biti posve jasan za višegodišnju stagnaciju Bosne i Hercegovine. Nije kriv ni Brexit, niti je kriv kriza na istoku Ukrajine, niti je kriva migracijska kriza iz Sjeverne Afrike ili Bliskog istoka. Prije svega za tu stagnaciju kriva je politika u Bosni i Hercegovini koja evo nikako ne uspjeva otključati prije svega odavno prepoznate disfunkcionalnosti postojećeg sustava Dejtonskog poretka, i dok se tu ne naprave neki ključni iskoraci, doista oni koji prije svega upravljaju procesima u Bosni i Hercegovini bit će zaštićeni. Oni će se uvijek sakriti iza izbornog legitimiteta, evo ljudi su ih birali. Međutim, ja vjerujem da u njihovom najboljem interesu nisu radikalne ili barem dugoročne reforme Bosne i Hercegovine, jer bi oni doveli u pitanje njihovu političku i svaku drugu poziciju. Prema tome, dok se ne izvrši jedna vrsta kvalitativnog, ja bih rekao, vanjskog pritiska ili motivacija koja dolazi izvana, ali doista i drugačijeg ponašanja samih građana koji bi trebali možda birati neke druge političke opcije, ne vjerujem da će se zapravo u Bosni i Hercegovini u dovoljnoj mjeri pripremiti kako bi prihvatila bilo koji predloženi model pregovaranja.
Direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane Zijad Bečirović kao razlog za zastoje osim domaćih problema navodi i odnos čelnika Europske unije prema Bosni i Hercegovini, odnosno Zapadnom Balkanu.
Mislim da je Europska unija izgubila inicijativu u ovom dijelu Europe. To se pokazalo zbog velikog utjecaja same Ruske federacije, Kine koja posebno preko ekonomije, preko kredita veže države i u stvari utječe na njihovu makroekonomsku stabilnost, tu je Republika Turska, a neke druge interesne sfere, čak postoje znači, tendencije da bi pojedine zemlje ušle u tijesnu saradnju sa Euroazijskom unijom i naravno u takvoj situaciji Sjedinjene Američke Države su vidjele da se moraju ponovno vratiti na Balkan, iako one nikada nisu ni odlazile, ali da povećaju svoj angažman i da se pomogne demokratskim snagama u regionu, da konačno ta regija stane na svoje noge, a ona bi stala kada bi se mirovni projekat Evropske unije, koji uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država nastala posle Drugog svjetskog rata, u stvari prenio na Balkan. A problem upravo tog mirovnog projekta Evropske unije, što još neki misle da on mirovni projekat, on jeste u osnovi mirovni projekat, ali on već prevazišao tu poziciju mirovnog projekta i Evropa se mora transformirati u nekom drugom smjeru. Da li će to biti federacija država, neki drugi oblik, oblik to će odlučiti države članice, ali je mirovni projekat važan za regiju, jer regija imala nekoliko ratova u nedavnoj prošlosti i to bi zaista značilo znači, i trajan mir i dugoročnu stabilnost za regiju Balkana.
Ukoliko Evropska unija ne bude jačala svoj interes za proces proširenja na zemlje regije, postavlja se pitanje da li će se u taj prostor ubaciti neka svjetska sila, šireći svoj uticaj i ciljeve. Profesor na Sarajevskoj visokoj školi za nauku i tehnologiju Jasmin Hasić o toj mogućnosti kaže.
Postoji svakako, vukovi vrebaju, ali to nisu vukovi koji su primarno kao što je Evropska unija zainteresovani za političko, ajmo nazvati to tako, sazrijevanje ovih naših zapadno-balkanskih demokracija, jer te druge sile, Rusija, Kina, ne znam, možda neke arapske zemlje, Turska, navedite, to totalno je nebitno ko, oni imaju isključivo po mom sudu neke vojne, geostrateške ili ekonomske ciljeve. Ne nužno ovim redom, možda su ekonomski ciljevi prvi, pa ovi drugi i treći. Ali u svakom slučaju nijedna od tih vlada, koliko god ja vidim iz bilo kakvih njihovih ulaganja, posjeta, odnosa, bilo kakvih dokumenata, memoranduma, nigdje se ne postavljaju uslovi lokalnim dakle vlastima u bilo kojoj od zapadno-balkanskih zemalja, da oni nešto reformišu, da nešto usklade. Možda se to samo čini u onom dijelu koji će olakšati investicije ili koji će olakšati neki kapital ili ulazak neke strane firme itd. A u suštini te zemlje, pošto i same nisu neki primjeri dobrih praksi u demokraciji i ljudskim pravima, te zemlje to generalno ni ne interesuje da se i naše zemlje reformišu. Tako da ako me pitate da li je dobro da neke druge sile počnu razvijati interes za Bosnu i Hercegovinu ili bilo koju zapadnu drugu zapadno-balkansku zemlju, mislim da to nije dobro jer taj njihov interes nikako naša društva neće oplemeniti u političkom smislu, demokratskom smislu, u smislu poštivanja većih standarda ljudskih prava. Ne nužno zato što te zemlje nisu to. To su oni pokazali svojim primjerima, mi možemo o tome pričati na različitim u različitim kontekstima, ali to je zato što na razliku od Evropske unije njihovi paketi pomoći ekonomski, vojni i bilo kakvi drugi ne dolazi uz bilo kakve uslove. To je možda našim političarima i primamljivo jer ih niko ne disciplinuje izvana, ali to definitivno našim građanima ne bi trebalo biti dobro, ni primamljivo.
Univerzitetska profesorica iz Sarajeva Nečma Džananović Mirašćija je u jednoj od naših emisija komentarisala činjenicu da Bosna i Hercegovina još uvijek nema kandidatski status.
To što smo mi država bez statusa kandidata razotkriva potpunu podkapacitiranost naših političkih elita za vođenje reformskih i integracijskih procesa. Ja moram podsjetiti da je početkom vijeka gotovo pod ruku s Hrvatskom Bosna i Hercegovina bila na čelu tog procesa. Onog trenutka nekoga veže za neusvajanje aprilskog paketa, neko za dolazak SNSD-a na vlast u RS-u 2006. U svakom slučaju, jel, oba događaja su bila 2006. Kad su eurounijski procesi dejtonizirani i kad su reforme shvaćene kao način da se nadoknadi ili povrati nešto što je Dayton nekome dao ili oduzeo, a ne kao način integriranja u jedan politički, ekonomski i pravni sistem Evropske unije koji je i uspješan i prosperitetan, taj je proces sad mi se čini gotovo nepopravljivo kompromitiran. Bosna i Hercegovina bi eventualnim stjecanjem statusa kandidata tek započela pravi posao. Taj dio procesa koji se naziva pregovorima sa Evropskom unijom, jednom kad zemlja stekne status kandidata, to je samo eufemizam. Evropska unija ne pregovara o svojim standardima, ona ih u toj fazi procesa diktira. Država kandidat, pod navodnicima, pregovara samo o dinamici ispunjavanja. I to je ono što možda i najviše treba da nas brine kad dođemo do te tačke, a to je ta dinamika. I to možemo vidjeti i kod drugih zemalja Zapadnog Balkana koje su dalje odmakle u tom procesu. Zapadni Balkan kao cjelina je od 97. U EU čekaonici i to je sad već više decenijski proces. I mislim da je vrlo opravdan strah, ne samo Bosne i Hercegovine, već i svih drugih, čak i onih koji su dalje u tom procesu, da proširenje na Zapadni Balkan već poprima obrise takozvanog turskog scenarija, odnosno jednog više decenijskog procesa kojem se ne nazire happy end.
Pred zemljama regiona je vrijeme priključenja bez priključenja, a nijedna se neće moći pridružiti Evropskoj uniji ukoliko taj proces ne budu gurale Sjedinjene Američke Države, ocjenjuje profesor Sarajevskog univerziteta Nerzuk Čurak u razgovoru za radio Slobodna Evropa. Čurak smatra da odbijanje Evropske unije da počne pregovore o pridruživanju sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom može ojačati euroazijske i proruske tendencije te ohrabriti antievropske snage u regionu.
Mi smo bukvalno in between, znači u između. To znači da nas čeka jedan period kojeg zovem strategija priključenja bez priključenja. Pod tim podrazumijevam dakle jedno višedecenijsko ispunjavanje uvjeta, unutrašnja transformacija naših zemalja sa idejom da u bližem evropskom susjedstvu zemlje više ne proizvode onu količinu konflikata i napetosti koje bi moglo ugroziti samu Evropsku uniju. Dakle, u velikoj mjeri sam skeptičan sa brzinom ulaska naših zemalja u Evropsku uniju, iako i dalje sanjam taj san i smatram da apsolutno ne postoji bolja ideja u ljudskoj povijesti od Evropske unije i od toga da mi zemlje Balkana budemo članice tog velikog kontinentalnog entiteta. Ali u vrlo kratkom vremenu su moguće ozbiljne geopolitičke turbulence. Intenzivnije prisustvo Sjedinjenih Država, ali na onim principima američke vanjske politike koji zagovaraju da nema nikakve promjene granica ni jedne zemlje u regionu, da je to najbolja vijest za naše zemlje, jer uvjeren sam da nema ulaska naših zemalja u Evropsku uniju ako taj proces ne guraju Sjedinjene Američke Države.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Na Svjetskom kongresu poduzetnika koji je održan u Skoplju, Gradačcu opštini na sjeveroistoku Bosne, dodijeljena je nagrada Global Local za kreiranje pozitivnog okruženja u razvoju preduzetništva. Riječ je o jednom od najvećih preduzetničkih događaja na Balkanu u kojem je učestvovalo preko 180 lokalnih zajednica iz 7 zemalja. Priznanje je nedavno u zgradi gradske uprave uručeno gradonačelniku Edisu Dervišagiću. Informiše Zoran Matkić.
Priznanje u kategoriji najbolje lokalne zajednice u 2019. godini pod nazivom Global Local Gradacu je dodijeljeno za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Vinko Čuro, zamjenik predsjednika Međunarodnog komiteta za dodjelu nagrada Global Local iz Hrvatske.
Kad kažem da za nagradu trebaju biti izabrani najbolji među najboljima, dakle je činjenica i potreba da oni koji dobiju nagradu Global Local, dakle i u budućnosti budu na neki način vodilja svima onima koji su u dijelu dakle stvaranja ambijenta za razvoj poduzetništva slabiji od njih, da bi se ti slabiji dakle mogli ugledati na njih.
Kadrija Hodžić, zamjenik predsjednika Međunarodnog komiteta za dodjelu nagrada Global Lokal iz Bosne i Hercegovine.
Gradačac, nesporno, je grad pobjednik, dakle pripada velikoj grupi gradova pobjednika, a to zahvaljuje svojim odličnim idejama koje stvara uprava grada, a koje se tiču duha poduzetništva koje razvijate, zatim inovacija koje razvijate, ekoloških projekata koje dakle, razvijate, odnosno tog jednog domaćinskog odnosa koji je prepoznatljiv, koji bukvalno privlači simpatije i investitora i građana i prijateljstava koje stvarate po dakle, svijetu. Dakle, sve to nije moglo, a da ne bude prepoznato na ovom najvišem nivou.
Gradonačelnik Gradašca Edis Derviš Ragić kaže kako je počastvovan što su članovi Međunarodnog komiteta za dodjelu nagrada i priznanja Global Lokal odlučili da je grad Gradača zaslužio to priznanje, koje mnogo znači.
Kako lokalnoj administraciji, tako i poduzetnicima, tako i samim građanima i vjerujem da će ovo priznanje doprinijeti da se grad Gradačac kao jedna uspješna lokalna zajednica, kao privredna zona promovira i u širim granicama.
Eurozona.
Učimo od drugih, a danas od Danske, u kojoj živi elektroinženjer iz Doboja Sead Šehić. Njegova nova domovina je poznata po proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, u čemu je među vodećim državama Europske unije. Šehić je napravio projekat Doboj grad solarne energije, na koji ni poslije godinu dana nije dobio odgovor lokalne vlasti. U razgovoru za naš program poručio je da bi Bosna i Hercegovina od Danske mogla naučiti kako više brinuti o svojim građanima. Pripremio Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina je danas država velike socijalne nepravde. O tome dovoljno govore visina penzija i privilegije političara, kaže penzionisani elektroinženjer iz Doboja Sead Šehić, koji u posljednjih 30 godina živi u Danskoj.
Jedan čovjek koji je radio, koji ima recimo 300 ili 400 ili 500 maraka penziju, a jedan zastupnik ili poslanik ili kako se već zove, dobije 30.000 maraka otpremninu kad ide u penziju. Znate li koliko je to? To je socijalna nepravda. Ja kad moram živjeti od bosanske penzije, ja bi živio jako ružno. Šta ona znači, ne znači ništa. Ja to dajem, ne koristim je ja. Ima u mojoj porodici ili mojoj familiji oni koji koriste tu moju penziju odavde.
S druge strane, Danska je socijalna država, nastavlja Šehić i pokazuje na mobitelu grafikon budžeta skandinavskih zemalja.
Živimo u jednoj finoj zemlji koja je uređena, u kojoj ne morate ništa misliti. Sve ljudi misli za vas, država misli za vas. Živite u jednoj socijalnoj zemlji, ja bi to vam mogu pokazati. Znači, 43% socijalna sigurnost, penzije, pomoć nezaposlenim, bolovanja, porodiljsko, socijalna davanja, svih vrsta. Funkcionisanje države 12%, za zdravstvo 13%, za školstvo, obrazovanje 14%, za kulturu 2%, odbrana zemlje 3%.
8% ima komunikacija i energija.
Da. I to vam govori u kakvoj zemlji živite.
Sead Šehić živi u zemlji koja je među vodećim državama Europske unije prema proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Lider je po dobijenoj energiji iz vjetra.
Oni imaju sreću za te vjetroelektrane, oni imaju velike vjetroparkove, imaju, ali imaju ih najmanje 500.000 krovova sa malim elektranama.
20 solarnih panela na južnoj strani krova kuće koja se nalazi u Maribu, turističkom gradiću na jugu Danske, ima i naš sagovornik koji je zaradio penziju u jednoj tamošnjoj firmi za razvoj medicinskih uređaja i automatizaciju proizvodnih procesa.
Teško vam je proći kroz grad, a da vi ne vidite njih. 7000 kilovata, kilovat sati energije proizvede moja mala elektrana na mojoj kući. Eto, ja ne plaćam faktično struju, ja još dobijam višak jer toliko koliko proizvedem ne iskoristim. Država nema neki posebni posticaja tu, ali ima nešto drugo, to je energija je nešto skuplja proizvedena na taj način. I na kraju godine saberete i dobijete da ste vi, recimo, njima nešto dužni ili su oni vama nešto dužni. Ovdje je problem što ljudi imaju samo jednu želju, a to je da istog dana nešto ulože i da nešto dobiju. Ne može tako.
Poslije danskih iskustava Šehić se zbog razvoja proizvodnje struje i sunčeve energije obratio i nadležnima u gradskoj upravi u Doboju.
1000 krova solarni kolektor. Doboj, grad solarne energije. Kako? Kompletan projekt. Hajde.
Kome ste to ponudili, prezentirali?
Pa, općini Doboj u birou za europske integracije ili ne znam kako je zovu. Nikad odgovor. Puno jednu godinu dana. Koncepciju toga sam ja napravio. Ali ima jedan uslov. Niko ne smije ukrasti ni jednu. Niko ne može dobiti ni jednu.
Čega?
Marku.
Elektrotehnički fakultet Sead Šehić je tokom 70. godina završio u Sloveniji. Za svoju porodicu kaže da je za vrijeme bivše Jugoslavije bila pečalbarska, a o današnjem odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine razmišlja ovako.
To je ispravan način. Kaže što se ne bori. Pitanje gdje se, dokle se ja mogu boriti. Nije vrijeme za život mladih ljudi u Bosni. Ja mislim da je to jako dobro da naši mladi ljudi i obrazovani idu da bi ako uspijemo promijeniti način razmišljanja u našoj glavi. Znate, jer ovo kako ljudi razmišljaju ovdje, to je začudno.
Kako razmišljamo?
Pa nikako. Hoće da ti ispričam kako sam vidio jednu starcu u Njemačkoj. Na televiziji do duše. Jedna starca ide na izbore sa štapom, sa malom tašnom ovdje. Znaš kako jedna stara, fina žena može da izgleda. I pita je jedan takav ko ti, da li zna za koga će glasat? Kaj znam za koga neću. Neću glasat za onaj prošli puta jer mi nije dobro. Ovdje svi pričaju da im nije dobro, stalno su isti.
Reforme za Evropu.
Udruženje žena sa invaliditetom Impuls iz Bijeljine provodi projekat pod nazivom Vucimo nit promjena, koji je podržala Europska unija, a cilj je da žene sa invaliditetom uz pomoć asistenata savladaju proces obrade vune i tako steknu vještine za izradu rukotvorina i mogućnost da same zarade novac. Zabilježio Aljoša Ljubojević.
Udruženju žena sa invaliditetom Impuls iz Bijeljine odobren je 8-mjesečni projekat u okviru kojeg će 16 žena sa invaliditetom i isto toliko njihovih pomoćnika biti obučeno da izrađuju predmete od filcane vune. Izvršni direktor udruženja Tanja Milinković ističe da je cilj projekta kvalitetniji život žena sa invaliditetom.
Ovaj proces obrade, filcanja, bojenja vune svako može raditi individualno kod kuće. I evo kod nas u obuci učestvuju, znači žena sa invaliditetom sa članom svoje porodice, da li je to član uže porodice ili dalje, ili čak i njena prijateljica ukoliko živi sama ili sam, pa tako tu imamo u paru da radi majka i kćerka, suprug i supruga, žena sa komšinicom. U svakom slučaju, sve mogu da rade same kod kuće, da se bave time i da sutra doprinose prihodu finansijskom u svojoj kući, povećavaju budžet.
Projekat je počeo u septembru 2019. godine, a trajeće do aprila 2020. O važnosti ideje da žene sa invaliditetom mogu same da privređuju govori podatak da su se za radionice obradi vune prijavile ne samo članice Impulsa, nego i druge žene koje žele da savladaju ovu vještinu, kaže Milinkovićeva.
Sve ukupna obuka kad je u pitanju oblast obrade prirodne vune traje 9 dana. Bila je 2 dana procesa obrade vune, 3 dana bojenje vune, češljane i predene, a zatim evo sada 4 dana ćemo raditi filcanje vune i na kraju će također dobiti znanja u oblasti marketinga, ali kada su u pitanju same rukotvorne. Čisto da vidimo kako pakovati taj proizvod u skladu sa njegovom namjenom.
Jedna od učesnica projekta pod nazivom Vucimo nit promjena je Miroslava Goronja, master profesor srpskog jezika i književnosti, inače nezaposlena.
Nikad nisam ništa čula o filcanju vune. Ovo je jako zanimljivo i može se napraviti šta god vi zamislite. Od nakita, odjevnih predmeta, obuće, pape. Mama i ja smo se prijavile, ona kao moja podrška. Planiramo posle ove obuke da kupimo neku količinu vune, da same kući počnemo za svoju prvu volju da radimo neke odjevne predmete. Ako se pokažemo kao dobre u tome, možda je nešto i da prodamo, pa tako da pospješimo naš kućni budžet.
Da rad sa rukotvorinama može biti ekonomski održiv dokazala je Dragana Erlingsen iz Sarajeva, koja je ženama sa invaliditetom iz Bijeljine održala radionice o filcanju, postupku presovanja vune. Dragana je sama naučila ovu vještinu od koje danas uspješno živi.
Ja recimo svoje proizvode plasiram, ne plasiram ih ja, ima čovjek u Sarajevu koji prodaje to i većinom su to stranci ljudi, ili ljudi koji dolaze iz bivše Jugoslavije u Sarajevo da vide turistički, a u inostranstvu to puno, puno više košta i ljudi to kupuju i cijene ručni rad.
Osim ekonomskog osnaživanja, ovaj projekat ima za cilj da se stečene vještine prenose i na mlađe generacije žena sa invaliditetom i da se pokaže da nisu odbačene od društva, da mogu same da se istaknu svojim trudom i zalaganjem, dodaje izvršna direktorka Impulsa Tanja Milinković.
Čak vidim da se to već međusobno druženje, to je neka dodatna nota, neke nove ideje, pa onda se pojavi da ova zna da šije, pa već ono kao hajde sljedeći put da ova nas uči šivenju, a onda vidite ako to sašimo možemo sutra ugraditi filcan motiv na tom sašvenom komadu od pamuka recimo, ideje se nove neke dalje grade za sutra.
Projekat Vucimo nit promjena vrijedan oko 20.000 maraka realizuje se u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija, sprovodi UNDP, u ovom slučaju i uz pomoć gradske uprave grada Bijeljina.
slobodnaevropa.org
Gost naše emisije je Dejan Kalezić, koji se fotografijom bavi preko 20 godina. Kalezić je izlagao u galerijama u Crnoj Gori, regionu i u inostranstvu, gdje izdvaja izložbu koju je imao u Centru za lijepe umjetnosti u Briselu. Već 14 godina organizuje kurseve fotografije u Podgorici, a u razgovoru sa našim novinarom Predragom Tomovićem govorio je o umjetničkoj fotografiji, o tome kako je ona postala oruđe za samoreklamerstvo na društvenim mrežama i odgovara na pitanje da li mobilni telefoni polako potiskuju iz upotrebe klasične fotoaparate.
U Crnoj Gori, nažalost, i pored toga što se jako veliki broj ljudi bavi fotografijom, mislim da je izuzetno mali broj koji fotografiju doživljava, ajde da je nazovem tako, sa te umjetničke strane, jako mali broj ljudi izlaže svoje fotografije i znajući naravno i kroz sopstveno iskustvo mogu da kažem da je po Crnoj Gori i teško doći do nekakve pozicije da prikažete ono što radite. Obično se to svodi na prikazivanje na društvenim mrežama. Ja lično mislim da je potpuno drugačiji doživljaj vidjeti fotografiju odštampanu, opremljenu, postavljenu na mjesto na koje treba da stoji, jel' osvijetljena po nekakvim normama, nego ako je gledamo na telefonu, računaru, kako god.
Otkuda ta po tebi potreba za, ako tako nešto uopšte postoji, savršenom fotografijom na društvenim mrežama?
Društvene mreže su odličan teren, da kažem, za jednu reklamu, za samo reklamu, kako god, ali prosto ne vidim da kroz taj ogroman broj objavljenih fotografija, svakodnevno objavljenih fotografija, da imamo iole neki dobar kvalitet u odnosu na broj objavljenih fotografija. Fenomen je vjerovatno i u odnosu na neko trenutno stanje društva i prosto nešto što je nekad bilo nezamislivo da sami sebe izreklamiramo na taj način, to je sada praksa. Ipak bih ja taj dio odvojio od fotografije, ajde kako smo na startu rekli, i umjetničke i fotografije koju izlažemo, jednostavno mislim da se to mora odvojiti.
Živimo u digitalnoj eri, u svijetu virtualne stvarnosti. Da li po tebi mobilni telefoni preuzimaju poziciju i mjesto klasičnih fotoaparata?
Moje razmišljanje je da uređaj ne pravi fotografiju, fotografiju pravi čovjek. Znajući nekakve limite uređaja sa kojim pravi fotografiju, i ako se krećemo u tim okvirima, mi ćemo imati uspjeha. Ako se ne krećemo i mislimo da možemo sa mobilnim telefonom da napravimo ne znam što, a nemamo prosto tih mogućnosti, onda nećemo imati ni dobre fotografije. Gledajući neke trendove danas u svijetu, mogu da kažem da se sve više ljudi bavi analognom fotografijom, bave se ljudi alternativnim procesima, dobijanja fotografije, znači koristi se i film, alternativni procesi podrazumijevaju neke načine dobijanja fotografije koji su bili poznati i bili primenjivani prije 150 godina. Prosto mislim da ta jedna hiperprodukcija digitalnih fotografija onako malo je ljudima previše toga i traže otklon u tom dijelu alternativnom, u dijelu analogne fotografije i kako god to izgledalo, ta industrija lagano raste, iako nemam iluziju da će ona dostići nivo koji je nekad imala, naravno.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.